sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025សេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាត់បន្ថយបំណុលរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលហៅកាត់ថា HECS ចំនួន 20% និងកំណែទម្រង់ទៅលើកម្មវិធីសងបំណុលនេះត្រឡប់មកវិញបានអនុម័តនៅសភាតំណាងរាស្ត្រដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រឆាំងការកាត់បន្ថយបំណុលនិស្សិតតែម្ដងនេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យកាត់បន្ថយជាមធ្យមចំនួន5500ដុល្លារពីបំណុលរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់លាននាក់បាទទោះជាគណៈបកសម្ព័ន្ធនិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថាខ្លួននឹងមិនគាំទ្រការកាត់បំណុលនេះក៏ដោយក៏មេដឹកនាំថ្មីអ្នកស្រី Susan Lee បាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនឈរពាំងផ្លូវនោះឡើយសំណើនេះគឺជាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក Labor ហើយក៏ជាច្បាប់ដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានដាក់ចូលសភាថ្មីនេះមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចាពន្ធគយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឱកាសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននូវការលើកលែងពន្ធទាំងស្រុងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងតែធ្លាក់ចុះតិចទៅនៅពេលដែលលោកដូណាល់ ត្រាំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះបានបន្ទន់ការគម្រាមកំហែងពន្ធពីមុនក៏ដោយក៏វានៅតែលើសពីកម្រិតមូលដ្ឋាន 10% ដែលបានអនុវត្តរួចហើយចំពោះទំនិញអូស្ត្រាលីគ្មានប្រទេសណាមួយបានគេចផុតពន្ធគយនេះទាំងស្រុងនោះទេដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យជុំវិញការព្យាយាមរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ការលើកលែងពន្ធនេះទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Stockholm ដើម្បីពង្រីកការផ្អាកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការបរិឆេទផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាភាគីទាំងសងខាងមានគោលបំណងសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងយូអង្វែងមួយបន្ទាប់ពីសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអស់ពេលជាច្រើនខែលើបញ្ហាពន្ធគយនិងការគម្រាមកំហែងលើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកម្រចុងក្រោយនេះខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្នុងអាគារខ្ពស់កប់ពពក Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់រួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរមុនពេលបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងស្នងការប៉ូលីសក្រុង New York Jessica Tis និយាយថាគេជឿថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបើកឡានទៅទីក្រុង New York ពីទីក្រុង Las Vegas ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនទាន់អាចកំណត់ពីមូលហេតុលើកទឹកចិត្តដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ការបាញ់ប្រហារនោះទេអភិបាលក្រុង New York លោក Eric Adams មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះឈ្មោះថា Didarul Islam គឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាភរិយារបស់មន្ត្រីប៉ូលីសលោក Islam បច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានផ្ទៃពោះកូនរបស់ពួកគេ8ខែហើយ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook